Docteur Abdel Dambili, an ka foli b'i ye, i ni ce an ka wele jaabi la. Ayiwa, an y'a ye MINUSMA ale ka taali baara kunfɔlɔ minnu kɛla, an y'a ye mankanba ma ye o la Mali kɔnɔ. Nka nin waati laban in na gɛlɛyaw bɛ ka don u ka taali baaraw la. Aw minnu ye ɲininikɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye lakana bunakun kan, an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ o la?
An cɛ aw ka ɲininkali la, MINUSMA ye bataki sɛbɛn ci, an y'o bataki sɛbɛn sɔrɔ nin kalo in tile tan, min b'a jira k'a fɔ k'olu bɛ taga k'a sɔrɔ wagati dɔgɔdalen ma se. Donc o hukumu kɔnɔna na, o nana ni gɛlɛyaw caman ye. An kun bɛnnen don ko minnu kan, n'olu kow ma sabati, a bɛna ni problème ye Mali kɔnɔna na, a bɛna ni problème ye Mali kɛlɛkɛcɛw ma. Donc banbati wale mɔgɔw fana, olu bɛ k'o profité MINUSMA ka o tagali joona na pour que ka se k'u ka civili renforcer walasa k'an minnu bɛ yen nɔ u bɛ Mali armée bali k'olu k'an minɛ. Or sariya sɛbɛnw de y'a jira k'a fɔ ni MINUSMA bɛ taga kan o kan bɛ yen k'an kan ka di Mali armée de ma a n'an kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de manière organisée et ordonnée fo ka taa kɛ k'an bɛɛ bɛ segin Mali taya la. O de y'a to MINUSMA ka nin wagali tagali kɛlen don problème ye jamana kɔnɔna na.
Yasa MINUSMA ka tagali baaraw tɔ ka kɛ ka sɔrɔ wɔyɔma ye a ko la, mun de kan ka kɛ MINUSMA maaw ani jamana marabagaw fɛ?
MINUSMA kan ka résolution min n'a votera conseil de sécurité la n'an b'a fɔ o ma résolution 2690 fo MINUSMA k'o résolution in de respecter. O respect kɔrɔ ye jumɛn? Ko ni MINUSMA bɛ taga komi n y'a fɔ kuma kɔnɔna na, MINUSMA ka bi kan o kan bila kan ɲi kan ka bila ni maliyɛnw ka yamariya ye. A bɛ se ka kɛ lokalite dɔ la préfet dɔ bɛ yen ou bien gouverneur, mais k'an mana kɛ lokalite o lokalite la baara in bɛ kɛ ani o mɔgɔ de kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ MINUSMA tɛ ko o min kɛ, o de bɛ ka na ni problème caman ye MINUSMA yɛrɛ ma ni don laban ninnu na. Sinon k'an minnu ni MINUSMA y'a bila k'o di Mali armée ma, n'a kɛra ka sɔrɔ problème ba ma k'a la, olu kan ninnu bɛɛ dira ka ni hukumu le kɔnɔna na, a kɛra karama kɔnɔna na, a kɛra entente kɔnɔna na, an y'an bolo di ɲɔgɔn ma. Mais ni sen wale minnu bɛ ka kɛ, bolo di ɲɔgɔn ma de ti ka kɛ. Olu ti ka an ka maliyɛnw ladɔnniya, u ti ka transition mɔgɔw ladɔnniya, olu bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ kun kilenna de ma. Or bɛnkan min bɛ e ni jamana cɛ, ni bɛnkan min ni mɔgɔ cɛ, ni e ma bɛnkan waleya, yɔrɔ a ko bɛ gɛlɛya k'a fɔ k'an bɛ se ka solution sɔrɔ o problème na.
Ayiwa, bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn fɛn min don a dogolen tɛ Mali la, sabula san tan kɔ Kidali marabolo o tun tɛ Mali ka mara kɔnɔ. Nka bi woromasiri tabaaw olu sera ka don Agilog Anefis Tesalit a tɔ ye Kidali ye, yɔrɔ min yɛrɛ falen bɛ banbagaci maaw la kosɛbɛ. E yɛrɛ bolo woromasiri tabaaw olu kan ka don cogo di?
Fura fila t'a la, an ka finitigi la k'aw kan ka kɛlɛ de kɛ pour que Kidali bɛ segin an ta ma. Parce que ni Mali armée ma ninnu kɛlɛ, an tɛ Kidali tɛ segin an ta ya la dɛ. Parce que hali ni MINUSMA tagara, parce que normalement Kidali kan ka di ka bɛn ni kalo in tile tan, kalo novembre kalo tile tan ani duuru de ye, mi novembre. An dun bɛ tagalen sira min na, ni MINUSMA nana kɔn ka tagali min kɛ, n'o kɛra o bɛ daja joona n'olu kɔnna ka taga ka sɔrɔ anw de ma ka wale dɔ bɛn k'a fɔ an bɛ progresser dɔɔni dɔɔni fo ka taa se dati fɔlen ma.
Barokuncɛla Monsieur Dambili, an y'a ye Mali ɲɛmaaw olu ye tɔrɔmɔɲɔ minnu bɛ di kulu marifatigi kɔrɔw ma lakana yɛrɛ baara hukumu kɔnɔ ni SEMA yɛrɛ jɛkulu b'o cɛla, o tɔrɔmɔɲɔ ninnu kɔni o bɛɛ lajɛlen tigɛla pewu, yala an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye wa?
Ni ye a lajɛ ni wagati tile fila tɛmɛnen ninnu na, SEMA yɛrɛ ka hakilina c'est très difficile k'a dɔn k'a fɔ SEMA hakilina ye mun ye bi. Parce que SEMA min n'a fɔ organisation min divisilen don. Parce que banbati walew bɛ SEMA mɔgɔ la, an ka olu fɔ ka vraiment ka nɔgɔ bɔ o kuma na. Nin bɛɛ ye fɛnw ye minnu b'a jira k'a fɔ k'an ni ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ mais a jɛ tɛ jɛ jɛlen ye.
Ni gouvernement banna ka wari sara ninnu ye sisan, kɔlɔlɔ b'a la, o kɔlɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye? La reprise des hostilités. Parce que ni bɛnkan b'i ni mɔgɔ cɛ, ni bɛnkan ma bɔ a togo ma, fɛn min ye kasabiko ye, wariko ye, o kuma ka ca. Parce que olu fana olu jigi dalen don o wari de kan pour que ka se k'u ka baara caman lakile. Ani problème min fana bɛ yen k'a fɔ a dɔnnen don an ka gouvernement nana wari in sara, fɛn min bɛ yen n'an m'olu fɔ, o y'a ye jamana fana budget ko
an ka budget tɛ se k'an permet ka se ka ninnu bɛɛ sara an bɛ yɔrɔ min na cogo min na ko bi ani volonté min n'an ɲɛ t'a la de la part de SEMA ka se ka dɛmɛni kɛ o fana y'a dɔ ye quoi.
Docteur Abdel Dembélé an ka foli b'i ye i ni ce.